En la dauro de la lastai quardeciaroi, la populatio de la Europa hamstro in Pollando malcrescis ie 75%. Simile la situazio aspectas en la occidenta cae centra Europo. Causis tion interalie urboevoluo, grande quanta applicado de chimiajoi en la agriculturo, cae climatai sangioi. La Europa hamstro estas specio trovigianta en la pola tiel nomata ruda besto registro, kiu rilatas al specioi minacitai de pereo. La protecton kaj rekonstruon de la populacio de la Europa hamstro en Pollando entreprenis la besto ĝardeno en Poznano kaj la pola naturprotekta societo Salamandra. La Europaj hamstroj estas multe pli grandaj ol la prizorgataj hejme kares hamstroj siriaj aŭ vivantaj origine en la fora Siberio. Laŭ grandeco ili similas eĉ al ratoj, krome ilia felo havas apartajn kolorojn. Ventra felo estas nigra, malpli hela ol brun-rufa koloro de la nuka parto de ilia korpo. En la Poznana bestoĝardeno niam sukcesis rekrei la populacion de gliro kaj de ronĝulo Spermophilus citellus. Nun venis vico por la Europa hamstro. La Poznana bestoĝardeno ligante tiamaniere praktikon kun la scienco realigas la modernan mision de zooĝardenoj.